αναγκαίο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, είτε στον εργασιακό είτε στον ιδιωτικό μας βίο, αλλά και βασικός τροχός της ανάπτυξης, τα δίκτυα, και ειδικά τα δίκτυα σύγχρονης γενιάς, τα δίκτυα οπτικών ινών, τα ευρυζωνικά δίκτυα, έχουν γίνει πολύ συχνά αντικείμενο, θα λέγει κανείς, γκρίνιας στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη ευρύτερα, αλλά θα το δούμε αυτό. Έχουμε στοιχεία πρόσφατα και με πολύ ενδιαφέρον διάβασα ένα σχετικό άρθρο στην Ναυτεμπορική και γι' αυτό ζήτησα από την πολύ έμπειρη στο σχετικό ρεπορτάζ δημοσιογράφο της Ναυτεμπορικής, την κυρία Τέτη Ιγουμενίδη, να κάνουμε μια συζήτηση προκειμένου να αποκτήσουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει, εάν όντως δίκαια γκρινιάζουμε ή αν είμαστε υπερβολικοί, εν πάση περιπτώσει. Καλησπέρα, κυρία Ιγουμενίδη.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω στο ραδιόφωνο σας.
Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Λοιπόν, έχουμε από ό,τι φαίνεται πλέον με αφορμή μια σχετική έκθεση και κάποια πρόσφατα, έτσι, φρέσκα δεδομένα σε σχέση με την διαμόρφωση των υποδομών και της αγοράς των δικτύων. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, έτσι, με μια πρώτη ματιά, φαίνεται ότι η Ελλάδα καταρχάς έχει μία διαφορά φάσης, ας το πούμε έτσι, έχει μία, υπολείπεται από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη διαφορά την έχουμε, αυτή τη διαφορά φάσης την έχουμε διαχρονικά, δεν είναι μόνο τώρα. Δηλαδή αυτό συνέβη και με τις ταχύτητες 50 Mbps, αν πάμε πίσω με το ADSL κτλ. Δηλαδή πάντα αναπτυσσόμαστε με ένα πιο αργό ρυθμό από ότι οι υπόλοιπες χώρες, ο μέσος όρος τέλος πάντων των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία που παρουσίασα σε αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, καταρχάς είναι στοιχεία τα οποία συνέλεξα εγώ, δηλαδή δεν είναι επίσημα στοιχεία. Το 36% διείσδυση, δηλαδή το πόσες συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις έχουν γίνει σε σχέση με το σύνολο που θα έπρεπε να είναι, είναι ένα νούμερο το οποίο μου προέκυψε μιλώντας με την αγορά και εκτιμώντας τα στοιχεία. Είμαστε κάπου στο 36%, δηλαδή οι συνδέσεις μας θα έπρεπε να είναι, οι συνδέσεις μάλλον που θα πρέπει να γίνουν fiber to the home είναι γύρω στα 4.800.000. Λοιπόν, εμείς έχουμε το 36% αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι συνδέσεις που υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνδεθεί.
Ότι έχουν ενεργοποιηθεί. Δεν έχουν ενεργοποιηθεί κιόλας.
Ότι έχουν ενεργοποιηθεί. Έτσι. Στα 4.800.000 έχουν ενεργοποιηθεί το 7.7%. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που επίσης εγώ καταγράφω. Αλλά το συγκρίνω με αυτά που είναι επίσημα. Και τα επίσημα, μάλιστα, αυτά τα στοιχεία είναι σημερινά, περίπου σήμερα. Λοιπόν, τα στοιχεία που συγκρίνουμε, δηλαδή ο μέσος ευρωπαϊκός όρος όσον αφορά τη διείσδυση των δικτύων, την κατασκευή των δικτύων, είναι στο 52%, αν θυμάμαι καλά.
56, αυτό είναι μήπως, μήπως είναι 56.
56. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, ναι, 56%. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο αφορά το 2022, που σημαίνει δηλαδή ότι προφανώς μέσα σε ένα χρόνο ο μέσος όρος αυτός θα έχει ανέβει στην Ευρώπη, άρα είμαστε ακόμη πιο πίσω. Ναι, αυτό το χάσμα δυστυχώς υπάρχει και υπήρχε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Κατά τη γνώμη μου, ο βασικότερος λόγος είναι ότι ποτέ δεν υπήρχε μια πολιτική διαχρονικά πάλι από τις κυβερνήσεις, από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε τα πράγματα να αναπτύσσονται με μια συνέχεια και να γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να μην σταματάει κάτι όταν αλλάζει ένας υπουργός. Δηλαδή είναι μια γνωστή ιστορία που έχει συμβεί και συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι σύμφωνα με το δικό σας ρεπορτάζ, αυτή η διαφορά φάσης, αυτό το χάσμα, αυτή η διάσταση ανάμεσα στις ελληνικές επιδόσεις και τις ευρωπαϊκές, το μέσο όρο, που είναι καθαρά επιδόσεις υποδομών, έτσι, γιατί μιλάμε για συνδέσεις που έχουν περαστεί, ας το πούμε έτσι, χωρίς να ενεργοποιηθούν, η δυνατότητα υφίσταται στο 36%.
Ακριβώς,
που λέμε.
Ακόμη χειρότερα είναι η σύνδεση, ακόμη χειρότερα. ξέρω. Μπράβο,
εκεί, εκεί ήθελα, αυτό ήθελα να πω. Okay. Ήθελα να πω ότι αφενός εκεί φταίει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει μια στιβαρή γραμμική ολοκληρωμένη πολιτική από τη μεριά των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Από την άλλη όμως, από το 36% δυνατότητας έχουμε αξιοποιήσει μόνο το 7,7%. Οπότε εκεί το 8, ας πούμε. Οπότε εκεί αναρωτιέται κανείς.
Το 7,7% αφορά πάλι στο γενικό σύνολο, δεν αφορά αυτές τις γραμμές που έχουν γίνει.
Ναι, ναι, στο γενικό. Στο γενικό. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κανείς, έχουμε ένα χάσμα Ελλάδος Ευρώπης, έχουμε και ένα δεύτερο χάσμα εσωτερικό μεταξύ δυνατότητας και ενεργοποίησης. Και αναρωτιέμαι, αυτό το δεύτερο χάσμα πού οφείλεται? Οφείλεται στο ότι είναι πολύ ακριβές αυτές οι συνδέσεις και είναι δυσπρόσιτες για τις επιχειρήσεις, ας πούμε.
Ναι, και τα σπίτια.
Και τα σπίτια,
λοιπόν,
ναι.
Για τις επιχειρήσεις δεν ξέρω τόσο, γιατί εκεί νομίζω ότι οι δυνατότητες είναι διαφορετικές, αλλά επειδή ο μεγαλύτερος όγκος των συνδέσεων είναι οι οικιακές συνδέσεις, τα νοικοκυριά τέλος πάντων. Λοιπόν, κοιτάξτε, για μένα το θέμα αυτό έχει πάρα πολλές αιτίες. Το πρόβλημα αυτό έχει πάρα πολλές αιτίες. Καταρχάς, μέχρι πρόσφατα η διαθεσιμότητα ήταν περιορισμένη και το 36-37% είναι περιορισμένο, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή όσο αυξάνεται και αυξάνονται οι υποδομές, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές που θέλουν να συνδεθούν με την οπτική, αλλά
και
δεν
έχουν τη δυνατότητα. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι προφανές. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι θέμα οικονομικό. Εντάξει, το νοικοκυριό θα σκεφτεί πάρα πολύ το να δώσει τα 10 ευρώ που απαιτούνται περίπου, σας λέω, κατά μέσο όρο για να μπορέσει παραπάνω από ό,τι δίνει σήμερα για να συνδεθεί με μια οπτική ίνα. Και κατά δεύτερον δεν βλέπει και το λόγο, δηλαδή όταν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, γιατί οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί είναι τέτοιες που μπορεί και διεκπεραιώνει τη δουλειά του και την ψυχαγωγία του με τις ταχύτητες που ήδη έχει, και αυτό συμβαίνει διότι δεν κάνουμε βαριά πράγματα με τις πώς το λένε, με το ίντερνετ, στην ουσία δεν έχουμε αρχίσει να κάνουμε βαριά πράγματα. Οπότε όταν μπορεί και ικανοποιεί τις ανάγκες του, δεν σκέφτεται και μέσα σε αυτή την οικονομική δυσκολία που υπάρχει με τον δρόμο του σούπερ μάρκετ που ζούμε όλοι μας, να δώσει αυτό το δεκάρικο, είναι κάποιος λόγος. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε, μάλλον σας πω κάτι το οποίο αποδεικνύει πάρα πολύ αυτό που έχει να κάνει με την οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών. Υπήρξε πριν περίπου 1,5 χρόνο, ένα χρόνο, υπήρξε μια επιδότηση. Όποιος έπαιρνε, συνδεόταν με την οπτική ίνα, είχε μια επιδότηση. Οπότε η τιμή ήταν πολύ πιο χαμηλή από αυτή που ισχύει σήμερα. Λοιπόν, οι πρώτες συνδέσεις Fiber to the Home γίνανε όλες, οι πρώτες 150.000 συνδέσεις από τις 370 που υπάρχουν σήμερα, ας πούμε, γίνανε όλες με αυτή την επιδότηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπήρχε επιδότηση, πήγαμε και αγοράσαμε. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ας πούμε το χαμηλό επίπεδο ψηφιοποίησης. Γιατί μην κοιτάτε τώρα που έγινε ένα boom και όλοι μάθαμε την ψηφιοποίηση και μάθαμε τις ψηφιακές υπηρεσίες κτλ. Ακόμη, ουσιαστικά, είμαστε σε ένα στάδιο νηπιακό. Δηλαδή το ότι κάνουμε την υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά, τέλος πάντων, και δεν χρειάζεται να πάμε στο και. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και καλώς έγινε, έτσι, και πάρα πολλά άλλα βήματα που έχουν γίνει στην ψηφιοποίηση, αλλά επί της ουσίας είμαστε ακόμη σε ένα στάδιο αρχικό. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο που οι πολίτες πραγματικά να έχουν να κάνουν πολλές δουλειές ψηφιακές, άρα να χρειάζονται μεγαλύτερες ταχύτητες και να διαχειρίζονται πάρα πολλά πράγματα μέσα από την τον υπολογιστή τους.
Κυρίως,
οπότε,
νομίζω.
Ναι, είναι ένα. Ναι. Αυτοί όλοι οι λόγοι παίζουν ρόλο σε όλο αυτό το πράγμα.
Κυρίως νομίζω ότι οι νεαρότερες ηλικίες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που ασχολούνται είτε με gaming είτε με downloading, ας πούμε, πιο μεγάλων αρχείων, και θέλω να πω ότι ίσως είναι πολύ χαμηλά ο μέσος όρος των ηλικιών που αντιμετωπίζει όντως το πρόβλημα
ακριβώς,
σε σχέση
ακριβώς,
με τα νοικοκυριά, ναι. Οπότε εκεί εν πάση περιπτώσει οι γονείς, ας το πω έτσι, δεν έχουν αρκετό κίνητρο για να μπουν σε μια καλύτερη υποδομή.
Ναι, να ναι. Προχωρήσουν, έτσι. Εκεί έρχεται και η τιμή, έρχεται και η οικονομική έτσι. Δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Μπορεί μας και το κάνει το. Είναι πιο ναι. έτσι, πολύπλοκο το. Α, είναι και κάτι άλλο, να σας πω, και έναν άλλον παράγοντα. Ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε τις συνθήκες έτσι ούτως ώστε να είναι εύκολη η εγκατάσταση της οπτικής ίνας. Δεν ξέρω πόσες φορές άκουσα παραδείγματα, ας πούμε, πολυκατοικιών που τσακώνονταν μεταξύ τους οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες, διότι δεν θέλουν να περάσει η οπτική ίνα. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι μέσα στις πολυκατοικίες, δεν καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα του να μπει κάποιος να σκάψει και να βάλει, που είναι μια. Εντάξει, δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ήρθε στην πολυκατοικία μου η οπτική ίνα, έκανα πάρτι, γιατί ήξερα ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αλλά δεν το ξέρουν και δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Και όταν σε μια πολυκατοικία υπάρχουν μεγαλύτεροι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, πολλές φορές δημιουργούν προσκόμματα στο να υπάρχει, το να μπει και να γίνει η εγκατάσταση.
Ναι, δεν βλέπουν το κίνητρο, το κίνητρο για την όχληση που θα προκαλέσει, ας πούμε, αυτή η όποια εργασία απαιτείται.
Δεν καταλαβαίνουν. Ναι, δεν το καταλαβαίνουν. Είναι απλό. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί οι λόγοι. Αλλά συνολικά σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μας χαρακτηρίζει. Και αν δεν υπήρχε όλο αυτό με την πανδημία και τη δημιουργία του ψηφιακής διακυβέρνησης, τέλος πάντων.
Και τη μεταφορά εν μέρη του εργασιακού περιβάλλοντος στο σπίτι, γιατί υπάρχει και αυτό με τις τηλεδιασκέψεις και όλα αυτά, έτσι.
Πολλοί άνθρωποι. Τότε να σας θυμίσω ότι όταν όλοι είχαμε κλειστεί στα σπίτια μας και δουλεύαμε τα σπίτια μας και παρακολουθούσαμε τα σχολεία από τα σπίτια μας. Να σας θυμίσω ότι δεν υπήρχε οπτική ίνα στα σπίτια. Τότε δεν είχε αρχίσει καν να υπάρχει.
Βέβαια. Και είχαμε.
Ήταν πολύ περιορισμένοι. Έτσι.
Και είχαμε. Πολλοί είχαμε και το πρόβλημα. Όσοι είχαμε και παιδιά σε σχολική ηλικία. Και έπρεπε να γίνουν και κάποιες εργασίες ταυτόχρονα των γονέων. Κάποια τηλεδιάσκεψη, κάτι οτιδήποτε. Είχαμε πρόβλημα γενικά με τα δίκτυα και υπερφόρτωσης και δεν μπορούσαν να συνδέονται όλοι ταυτόχρονα. Είχαμε διάφορα τέτοια θέματα, έτσι.
Σωστά, σωστά. Αλλά τη βγάλαμε όμως. Δηλαδή, ναι. δεν ήταν αυτό το βασικό μας πρόβλημα. Σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, αλλά αυτό βοήθησε όμως το να γίνει κάποια εκπαίδευση, στο να καταλάβουμε όλοι κάποια αναγκαιότητα, αλλά και πάλι δεν. Εξάλλου, μέσα στους δείκτες που μετράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα αυτά τα πράγματα, είναι και το θέμα των ανθρώπων κατά πόσον είναι ψηφιακά όρημοι και εκπαιδευμένοι. Πάλι και εκεί υστερούμε. Εσύ, σε όλες τις δείκτες υστερούμε.
Υστερούμε πάρα πολύ σοβαρά. Στον ψηφιακό εγγραμματισμό υστερούμε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν το συζητάμε αυτό, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αναρωτιέμαι τώρα, σε σχέση με το κομμάτι των υποδομών, αναρωτιέμαι πώς αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα, διότι είναι μια κυβέρνηση που έχει ρίξει ένα βάρος και στην ψηφιοποίηση και στην προσέλκυση των digital nomads, ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν με μακρισμένα από μια άλλη χώρα, μια άλλη περιοχή και φυσικά δουλεύουν μέσω διαδικτύου, οπότε έχουν ανάγκη εξορισμού των υψηλών ταχυτήτων. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποια ποιοτική αλλαγή σε πολιτικό επίπεδο απέναντι στις υποδομές των δικτύων τα τελευταία χρόνια?
Κοιτάξτε, θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά, διότι η υπόθεση της κατασκευής των δικτύων καταρχάς δεν είναι υπόθεση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση οφείλει με τον τρόπο της και τις ρυθμίσεις να διευκολύνει τους ιδιωτικούς φορείς που αυτή τη στιγμή δρούν στη χώρα μας, που να μιλήσουμε και συγκεκριμένα είναι ο ΤΕΙ, Vodafone και η Nova, να κάνουν αυτά τα δίκτυα, να κατασκευάσουν τα δίκτυα οπτικών ινών, το Fiber to the Home, σε όλες τις συνδέσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και οι τρεις, συν τη ΔΕΗ, η οποία έχει πει ότι θα φτιάξει δίκτυο εναέριο, Fiber to the Home, και αυτό δεν είναι, στην Αμερική ας πούμε πολλά δίκτυα είναι εναέρια, δεν είναι κακή τεχνολογία, απλώς δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εάν υπολογίσουμε λοιπόν και δούμε το τι έχουν ανακοινώσει αυτοί οι τέσσερις φορείς που σας, ιδιωτικοί φορείς που σας προανέφερα, θα δούμε λοιπόν ότι σε ένα βάθος χρόνου 5-6 χρόνια η Ελλάδα μπορεί να έχει και δύο ανταγωνιστικά δίκτυα. Να έχει δύο δίκτυα, όχι ένα, όχι μόνο ένα δίκτυο που θα μπορεί κανένας να επιλέξει, αλλά να έχει δύο. Δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας με αυτά που έχει ανακοινώσει καλύπτει τα 4.800.000 συνδέσεις που πρέπει να γίνουν. Ή καλύπτει τέλος πάντων τα 4 εκατομμύρια. Και υπάρχει λοιπόν και ένα έργο, το Ultra Fast που λέγεται Broadband, από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι, το οποίο έρχεται να καλύψει με Fiber to the Home τις περιοχές στις οποίες δεν είναι μπορεί και δεν θα πάνε οι ιδιωτικοί πάροχοι. Λοιπόν, αυτό το έργο λοιπόν, το οποίο είναι μάλιστα και συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, ξεκίνησε, για να καταλάβετε, ο διαγωνισμός από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή κάπου στο 2018 τέλος πάντων, συνεχίστηκε από τον κύριο Πιερακάκη που πήγε τότε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και σήμερα που μιλάμε, 2024, αυτό αφορά περίπου 800.000 συνδέσεις. Έτσι, σε περιοχές της περιφέρειας κυρίως. Σε περιοχές που δεν έχουν εμπορικό κέρδος να πάνε οι ιδιωτικοί πάροχοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει υπογραφεί με τον ΟΤΕ μόνο το μισό έργο και υλοποιείται. Το άλλο μισό ακόμη δεν έχει υπογραφεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δυστυχώς οι διαδικασίες, όλη αυτή η συναλλαγή που δεν γίνεται πάντα στους σωστούς όρους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κτλ. Καθυστέρησε ένα μεγάλο έργο που θα έδινε την οπτική ίνα σε 800.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην περιφέρεια και σε τέτοιες περιοχές κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι που έχει να κάνει. Το ένα που έχει να κάνει λοιπόν η πολιτεία είναι ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το έργο, δηλαδή πρέπει να το βάλει σε ρότα, να αρχίσει να υλοποιείται στο σύνολό του, ώστε να καλυφθούν αυτές τις περιοχές που πρέπει να καλυφθούν, μαζί με αυτές τις επενδύσεις που θα κάνουν με αυτές που έχουν τις γραμμές που έχουν πει θα φτιάξουν οι ιδιωτικοί πάροχοι, φτάνουμε στον αριθμό που πρέπει να φτάσουν. Τώρα, τι πρέπει να γίνει μέχρι τότε, μέχρι να υπάρχουν τα δίκτυα, τέλος πάντων, που μιλάμε για 5-6 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, με τη σημερινή ροή που γίνεται η δουλειά, πρέπει με κάποιο τρόπο να φθηνίνει η οπτική ίνα. Πρέπει να φθηνίνουν οι συνδέσεις fiber to the home. Έτσι. Το Υπουργείο έχει εξαγγείλει δύο προγράμματα ενίσχυσης της ζήτησης, όπως αυτό το προηγούμενο που σας αναφέρθηκα και σας είπα ότι οι πρώτες συνδέσεις γίνανε με κουπόνι, γίνανε δηλαδή με επιδότηση. Έχει εξαγγείλει δύο τέτοια προγράμματα, τα οποία και αυτά καθυστερούν. Είναι κάποια πράγματα που δεν προχωρούν με τον τρόπο που θα έπρεπε να προχωρήσουν γρήγορα.
Να κάνω και μια ερώτηση, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά, για τη σχέση της Ευρώπης σε σχέση με άλλους χώρους, με άλλες περιοχές, γιατί θέλω να πω ότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη, μια πολύ σημαντική αγορά, είναι μια σημαντική παραγωγική δύναμη, αλλά δεν έχει πάντοτε τη δυναμικότητα, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, που εμφανίζουν άλλες περιοχές, και αναφέρομαι κυρίως, ας πούμε, στην Ασία, την Ανατολική, Νοτιοανατολική Ασία. Έχουμε υστέρηση ευρύτερα ως Ευρώπη στους ρυθμούς ορίμανσης των υποδομών σε σχέση με αυτούς τους πιο δυναμικούς γεωγραφικούς χώρους.
Ναι, είναι γεγονός ότι δηλαδή μιλάμε για την υστέρηση που έχει η Ελλάδα έναντι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε πάρα πολλούς τομείς, και όχι μόνο στις συνδέσεις αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε, δηλαδή στα δίκτυα οπτικών ινών, υστερεί και σε άλλα πράγματα, έχει χάσει το προβάδισμα στην τεχνολογία. Παλιά θυμόσαστε, είχαμε μεγάλες εταιρείες, Nokia, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά η Ευρώπη είχε πολύ μεγάλες εταιρείες που έφτιαχναν υλικό και υποδομές κτλ. Τώρα δεν έχει, και υστερεί σε αυτό το πράγμα. Ναι, πράγματι, η μέση όρη που εμφανίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλότερη από αυτούς που έχουμε στην Κορέα, από αυτούς που έχουμε στην Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές χώρες. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάπου τα πράγματα είναι λίγο ίδια, θα έλεγα, έτσι όπως καταλαβαίνω. Βέβαια, εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί έχουμε πολλά υπέργεια δίκτυα και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, αλλά ναι, η Ευρώπη αντιμετωπίζει και αυτό, και αυτή την υστέρηση, η οποία, ξέρετε, έχει να κάνει και με το επενδυτικό κενό που έχει διαπιστωθεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αυτή η πάροχη στην Ευρώπη, τα telecom στην Ευρώπη, δεν έχουν την αναγκαία, δεν διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια ούτως ώστε να προχωρήσουν γρήγορα και συντεταγμένα στο να φτιάξουν δίκτυα σύγχρονα. Mm-hmm. Η Ευρώπη υπολογίζει ότι χοντρά χοντρά λείπουν περί τα 200 δις για να μπορέσει να πιάσει τους στόχους που έχει θέσει. Η ίδια η Ευρώπη έχει θέσει το στόχο το 2030 όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν ταχύτητες 1 Gbps, έτσι, παντού όλοι, ανεξαιρέτως. Αυτό το στόχο έχει θέσει, αλλά ήδη με κείμενα που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βοηθήσει έτσι κάπως στις υποδομές, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δύσκολα θα πιάσουμε αυτούς τους στόχους έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει mm-hmm. με την αδυναμία των telecoms να χρηματοδοτήσουν τα μεγάλα δίκτυα που πρέπει να γίνουν, τα σύγχρονα δίκτυα που πρέπει να γίνουν. Εδώ στην Ελλάδα δεν φαίνεται, να σας το είπα και πριν, δηλαδή mm-hmm. ήδη υπάρχουν, λένε ότι θα τις κάνουν αυτές τις επενδύσεις, βέβαια. Mm-hmm. Από το να το λέμε θα τις κάνουμε.
Ναι, μέχρι να οριμάσουν είναι μια απόσταση σίγουρα.
Ξέρετε, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και το εξής. Ο μεγάλος πάροχος είναι ο ΤΕ και ο ΤΕ κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Mm. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει το 80% των συνδέσεων fiber to the home.
Έχουμε ακόμα μια ιονή μονοπωλιακή λειτουργία, έτσι. Όχι ακριβώς, αλλά περίπου από τον ΟΤΕ.
Δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά πάντως το σίγουρο είναι ότι τόσο η Vodafone, όταν έπρεπε να βάλει το χέρι στην τσέπη, αποφάσισε να το βάλει το χέρι στην τσέπη, μιλάω για το Vodafone Group, σε άλλες χώρες και όχι στην Ελλάδα. Τότε στην Ελλάδα ήμασταν σε κρίση, τότε που λαμβάνονταν αυτές οι αποφάσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν προχώρησε σε πολλές.
Ναι, άρα παίζει ρόλο και το μέγεθος της αγοράς και
ακριβώς,
κατά πόσο
ακριβώς
είναι κίνητρο για επενδύσεις από τους υπόλοιπους παρόχους, ναι.
Και η κακή συγκυρία που τότε όλα αυτά αποφασίζονταν, ξέρετε, ήταν πάνω στην οικονομική κρίση στη δεκαετία του 2010-2020. Οπότε χάναμε από παντού τότε σε κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Έχει παίξει ρόλο και αυτό στην κατάσταση που βρισκόμαστε, βέβαια. Γι' αυτό, δηλαδή, το ότι στην οικονομική κρίση, γιατί φανταστείτε τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε ξεπεράσει την οικονομική κρίση, αλλά και πάλι οι πολίτες δεν μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν μια σύνδεση fiber to the home. Φανταστείτε παλιότερα πώς θα ήταν. Και ένας ιδιωτικός πάροχος, μια ιδιωτική εταιρεία, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να επενδύει και να μην παίρνει πίσω, να μην έχει επιστροφή των χρημάτων που επενδύει. Κάπως πρέπει να έχει μια επιστροφή, έστω να υπολογίζει ότι θα έχει.
Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε κάπως να συγχρονίσουμε πιο γρήγορα το βήμα μας, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Γουμενίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας, καλό βράδυ.